Jæja, krakkar. Það komið að krakka á úlinga þættinum Dokkán Landamæra. Dr. Fútbol að opna netverslun sína drfútbol.is í dag. Hún opnar núna í morgunsárið þannig að þegar þú heyrir þetta þá hún opin. Það voða lítið hann til sölu þessir innstöku inniskór sem ég í núna. Hérna. Og ég búin að fá svona 87 fyrirspurnir hvort að ég get ekki að redda þessu. Ég redda engu. Þið fá ekki einu sinni. Ekki nefnum við fari bara í hérna búðuna. Konan spurði hvort hún fengi ekki skó. Sagði nei, fari rauðina. Það þessi open door spirit sem að Dr. Fútbol stendur fyrir. Það engin elita hjá Dr. Fútbol. Drfútbol.is sokkar fylgja með skónum. Og svo líka þessi fallegi póki, svo minni ég á Dr. Fútbol bólin góða en að snirtilega fallega ból sem að já, Jón Kári Eldon, fatahönnur, hannaði fyrir mig.
Þá betri að búti bóli. Ég þekki að ein
Mér finnst það bara flott stuðinni skur í heimi. Mm. Ég ekki einu svona íkja.
Nei, bólitnir, sko, já, ég ríka lána með sinni, sko. Sko, bólitnir, þeir eru oversized. Af því að ég vildi hafa þetta fyrir svona massagauðra í stórum ból, Tjekki á þessi á drfútbol.is, þetta stór skemmtilegt og við gerum meira af þessu, mér langaði að vera með drfútbol kveikjara líka Þess að þegar því að vanta manni eldsku, þegar maður að kveiki einni En það ekkit eðlilegt vesinn að flytja inn kveikjara Það eitthvað eðlilega, þannig að svo frábæra hugmynd, hún allan á ís akkurat núna
Já
Fjölmargi búin að vera að nýta sér fríðu kortið eða fríðu tilbúðin í Íslandsbanka appinu þá færið beint inn á eða sem skráir reyndar inn á Íslandsbanka og tekur þátt í þessum leik að komast á úrslitareik meistaradeildarinnar og þetta með akstri í London þetta með auðvitað fluginn og meðanum og hótelgistingunni þetta geggjað dæmi hjá þeim og þetta í raun og veru priceless það að segja að það ekki tilneitt verð á þetta því að þú kaupir þennan pakka hvergi Svo það sé á hreinu.
Ég myndi ekki hvað það væri pakki kynni svona 750.000.
Á mann?
Já.
Já. Gætir endur sér þetta meira.
Enga bystur í London er allan að...
Já, líka bara meðar á hana leik.
Já. Herðu, Amerika Style vinnir Dr. Fútbol verið það. Lengi eru þetta já, í hafnafyrðinum og skipholtið sem þetta byrja allt saman. Og svo þetta á nýbilaveginum. Fyrir þá sem vilja kynna sér tísku tíunda áratugarins... Þá stendur tíminn í stað á Nýbulaveginum í Kópavogi einstakur staður einstökum anda, kikiði þangað. Svo þeir sem alltaf varði útlanda í sumar, lyklaskipti, ákvörðu ekki að fara bara fritt í fríið. Það ekki ákvörðu spæling. 90 dagar eða 2 miljónir hvort sem kemur á undan þar, lyklaskipti.is, þeir skipta meira þess að senguverið fyrir þig.
Já, Fárulega góð þjónustan
Já, þetta er gott dæmi, leiklaskipti.is Ég ætla að henda bara elsnögt í spurninguna fyrir ykkur Lemon eru vinnur Dr. Fútbol og þeir eru með hangover sem svona grísarif í með chili mayo og skemmtileg samlóka þar Heyrðu, ég veit að stelpurnar þær trúði gegin augum í helgina þegar að hérna Maitland Niles var allt í henni farin að skora út í Evrópu og það ringdu mig skilabóð það að ekki sé þessi þetta transfer með hvað liði spilar einslega Maitland Niles
skoraði viti
Leon.
Skoraði vinner í lokin og þið báði með
þetta
á hreinu
skemmtilegu gluggi á Leon ég manna búið til að skoða hann bara
keipti fullt að leikunum
á, helling Ben Rama mætti hann og hellingur og gæm
Þeir voru heldur betur með þetta
Næ, þeir voru líka, þeir voru fallsæti í janúar
Já, ja, við keli sáum vítaspinnars á 90 plus 60
Já, var góð Klindan ekki?
Jú, Æsinn is Wins
Með Ísinn Þið þekki ekki þjálfarann hann endur Pierre Sage Hvað hérna varðum strákana sem voru svo vinsælir aðna bresku strákarnir? Will Still og félagar
Já, ég meina Will Still held ég ennþá með Rhymes
ekki? Já, 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 já
En þú veist maður ekki heyrt hjá mikið hann
Nei,
Svo bróður hann sigst það líka
Já, hann var þarna í Kortík
Já, hann var í Kortík fyrir Freysa
Já
Uðvitað
Heri, Við slum aðeins skoða skemmtilegum málin með Vestmann Von Gerum lífið skemmtilega með Vestmann Von Kostum við kampavíni eða sernin, rauðvínið og hvítvínið Því að Já, Robert Vestmann og fleiri eru á því Að Albert Guðmundsson sé að eiga besta tíðanbyrð sem Íslendingur hefa átt í topp deild þar að segja eitt af þessum topp fjóru deildum. Maður fór auðvitað strax að hugsa til, sko, í fljótu bræði, mun eftir betra tímambil sem íslensku leikmaður hefur átt heldur en Albert.
Guðjónsson hérna,
fyrstu
meistara tímambilna, hegi, þegar hann var í liðinu með Hasselbank.
2004-2005, það náttúrulega ekki besta svona marka tímambil hans. En mun eftir hérna eftir einhver tímambil sem að íslendingur hefur spilað betur í toppdeild en hann að gera núna.
Nei, það eina sem kemur upp kannski Gylfi í Swansea. Hann var helvíti góður þar.
Gylfi var náttúrulega allt í öllu í Swansea. Sko, Gylfi í Swansea skoraði held ég eða hvort það var í Everton sem hann skoraði mest 13 mörk.
Já, það helvíti öflugt í Premier League.
Þetta geti vel verið besta tímabili bara hjá Íslandíki.
Ja, pæliði í þessu með Albert Guðmundsson. Mér fannst þetta að vera eitthvað svona dæmi sem var going nowhere þannig að setja allmar. Mm-hmm. Hann var að pirra alla, hendi sér eyrnalokkum fyrir viðtöl. Það alltaf fór ekkit eðlaði tóðra og hérna holdingum. Og þegar hann fór þarna í Genoa, ég hugsa, ok, gamla liða Skúravi, mínsmanns, fílaði þetta, en þeir voru einhvern veginn að fara að falla. Mm-hmm. Og þú veist, þá var eitthvað, bara eitthvað framöndan eitthvað, tímabili seriáða sem gætur lendi 11. sæti eða eitthvað Veist, þetta bara, sýnir bara fótbolti líka svolítið bara heppni og þarna dettur hann ákvörðat inn á múfið sitt ákvörðat inn á deildina sína þar sem svæið hans og allt þetta færi að vera einhvern veginn njóta sín hafiðs, kíkja á leikinu eftir ég kann ekki að búa til einhver mím með einhver djöfulni, það að gera þetta með hann að plugga inn í skónum mína, því ég spá að gefa einu mann sem að gefa sinni sko, spáði að sé Albert Guðmundsson Herðu, eins hátt upp í loftu og hægtir hann með manni í bakkinu og hann drepar hann beint fyrir fram að sér, þetta eru einhver stærri kringum 38 myndu ef þetta verið í enska boltanum þá værið út allt akkurat núna
Dímyndar Berbóðstöf
Já, svo tekur hann vítið, það bara hægt að boltanum horfir á markmann, setur hann í róli heitunum fram hjá hann
Þetta þetta eitt svalasta vítið sem ég séð lengi Þetta var klikka vítið, en séðan var hann óöpinn séðan fengur hann alltaf vítið ná 750 hann alltaf tekið það, en séðan var að vara af
Já, hann að Þetta var allavega, þetta ótrúlega tímambil sem hann á, já auðvitað Gylfi, bæði áttan líka þetta frábæra tímambil líka með Everton, það sem hann skoraði 13 mörg 18-19.
Þegar hann eldaði Van Dijk á Southampton, var ekki þá?
Já, geti, já, verið það tímambil.
Rosalegt var.
Shit, hann setti hann raskatið og sláin stöngin, stöngin sláin inn.
Super
Stato.
Nei? Það einhver maður og tveitir ekki verið afvegalega umræðina Eiður besta tímabil hans markalega séð voru 14 mörk Albert núna komið 13 og skoraði 2 í byggandum
Já, 15 total
Hann líka komin bara skoði í listan farið inn að fótmop og skoði í listan þetta ekkit eðla kúl Þetta Lautaro Martínez, þetta Oliver Giroud þetta Viktor Osimhen, þetta Romelu Lukaku svo bara Albert Guðmundsson Hann held ég eini í topp 5-6 sem er úr satt, ekki efri hlutanum, heldur neðri hlutanum sem er helvítið öflugt.
Albert hefur alltaf pirrað þegar og félagið þín
ekki
er í.
Nei, alls ekki, ég hef verið mikill Albert smáður lengi.
Nei, svona, segjum bara hlutinu þessu. Á hverju hefur hann pirrað?
Hann hefur ekki pirrað mig einu sekundu.
Nei, ok.
Möguleikur að vinni mína.
Ég er bara svona,
ég held mér sem mjög, ég held mér sem mjög virku samtali við þetta svona aðstóra umbósmannas. Kristján heitir hann Góð vinur hans Hann hefur aldrei pyrra mig Ég breykaði Hvernig þetta hennar pyrra mig Ég breykaði fréttindar hann fór að genua
Heldur betur Kelin með allt á reynu Og þetta er rosalegt tíðanbel sem Albert eiga auðvitað verið að tala Ég sé að sá á var að skoða gasettuna mína í gær og svona fór hann svo netið fyrir líka stundum á síðuna hjá þeim á netinu og það sem voru menn að rífast hvað hann yrði á næsta ári og bara hann elskaður í Genoa það voru svona einhverju að segja að þetta væri nýtt Piatek tímabil að Piatek 2.0
já
pólverin
skora
þetta eru þetta svona eins ólíkir leikmenn svo þeir verða
hann bara nýja, hann fór í AC Milan í kjölfarið gekk ekki vel þar
nei, svo hann mættur eitthvað til Tyrklands maður á allt þetta Tyrkja múf eftir
það var gaman að sjá þegar Albert fyrir til Fenerbahce
Já, hann galamaður svont Ég held sér galamaður
Já, ég held ég myndi líka verið gala
Hann og Hakim Ziyech satna saman
Ég færi alltaf í gala
Þeir bara sér líka Asíu megin
Sko, gala ekta klúbu fyrir Albert
Já
Hann því annarkvort monster hittar eða ekki, sko Það er, sko, veit ég hvað við Annarkvort Það öðru hvoru megin.
Já, það bara annað kort í Tyrklandi sko, annað hvort þú elskar að hata þér.
Ég skal reyna að setja þetta einhvern veginn á Instagram eða eitthvað sem móttaka hjá Alberti Guðmundsson. Þetta unbelievable stuff. Hátt upp í loftið, ef þetta hefur verið Dímandur Berbatov 2009, þá var ég ennþá sæður þetta hverjum degi sko. Erum við ætlum að skoða fleiri mál, tegja lífað viðskipta og ég hef heldur betur kynst því ástæðan fyrir að Dóttur fútbol hefur aldrei selt neitt og núna að selja þessi góðu inniskó og ból svo að það flækjustig á þessu og tegja þeir björguðu mér algjörlega, þeir sjáum þessa bakenda fyrir mig.
Posa og greyslur og fleira, posa þeir ekki eðlilega litlir og léttir.
Já, þetta mjög flott.
Þeir ekki sér hlunkar eða gælanda.
Nei, svo ég með dropp í þessu líka þannig að þetta var mikið ferli. Ég áttaði mig á því í miðju ferlinu ákveð ég hafði ekki staðið í þessu áður. Ég held að hagnaður af þessu verði ákvörðan 0 krónur en það eins og tækifæri fyrir þá sem hlusta á Dóttarfútbol að senda hlýja strauma með millifæstum sínum inn á þetta allt saman. Heyriði, það var dráttur í gær í byggandum og það var bara dráttur af dýrari gerðinni Valur F.O.
Já.
Sem erfitt að ræða eitthvað
Þetta ekki fiskits myndi gerist þegar að tekja, hafði ekki mæsta náður minnir það, þeir nokkrum árum
Þetta alveg hundleðilegt
Á hverju það?
Það bara mjög leðilt þegar að Valur F.O. mæntist því þrjá tveggjala úrslum einhvern veginn bæði lið svona Þú veist ekki sama en þetta ekkert að vera mjög skemmtlar á Val F.O. í áttalúslinum
sko.
Já, það mikið bara yndir þá
Já, en þetta ekki töfra byggsins Þetta ekki töfra byggsins
Jú, þú veist, þetta var alltaf ekki góða dráttur F.O.
Skemmtilegt að Hörður Snævar Jónsson og læri sveinar hans í Dalvík þeir fá rúfleik Hilmar Björnsson var ekki lengi að rífi gikkin þegar að hann heyrði að Hörður væri á leiðinni í Mosó Það eru ekki óvinni Maggi.net versus Hötti
Já
Það verður blóðugt Mjög blóðugt
Já, þar mætast þeir
Ég held að Hötti mæti bara dögandi Jafnvel fáið rétt karti sem margir í dag
Þetta er saga sem hefði ekki verið hægt að skrifa .net versus 433 Já, ég segi öryggisgæslu á Varmahlíð Viti hvað hérna þú færi besta kebabinn?
Ég í væking kebab
Nei, í Shawarmahlíð
Shawarmahlíð?
Þetta eitthvað brandari svona
Hann góður
ég ætla ekki að útskýra þetta fyrir því sigur minn Keflæk Breiðablík líka annar stórleikur í þessu öllu svona
Já, Keflæk blikar oft verið í bras í Keflæk síðust ár Svo það verður bara hörkuleikur Spurning hvort að verða á Gerigarsson, ég held að völlurum er ekki reddi.
Já.
Það eru gaman fyrir leikmenn K.A. að mæta K.R.
Já.
Já.
Svo fá í H.A. þeir náttúrulega svona nokkuð greiðarlega 16. Þeir mæta höfnum, svo þeir fá mæta leikur til stórleiki 16. Jökull mætir heim, augnablík.
Já. Jölar mætir í Portugal.
Já. Í aðna fjöuna. Portugal eins og er kallað.
Hvað
svo heittar inn
í sko. Hvað segist þér Jölarin er alltaf, jölarin í
Portugal. Já. Eistir Þorri á með alla frasar heima. Já, ránaði með hann.
Þetta svona fyrir ég traditionalista, þá leikur Þróttar og Háká, leikur sem að ég veit að margir hafa áhuga á avísvellinu. Það gæti verið skemmtur og leikur svo, svona hlýjar minningar fyrir marga víkinga, þar sem að víkingar taka móti víðismönnum.
Já, er þetta ekki í víkinni?
Þetta er reyndar
í víkinni. Þetta þurft að vera í garðinum.
Já, þessi leikur ætti að vera í garðinum. Já. Svo alvöru sjómannaslagur og... Já, það nú eitthvað sem segir mér eigin menn að ég nú eftir að heyri mér fyrir þennan leik og bómi til að taka í endnar og leikmann Það íbjöð okkur inn dag
Já,
ekki ekki að leikmann
Það nú bara þannig að ég mæti bara í gallanum að það og En þetta allan og það verður gaman að fylgjast með þessu við slumum hend okkur í íslenska boltan og aftur þetta í Dalvík reyni Vá Á,
það verður eitthvað
Bikarinn skrifar oft sögur sem að Já, þú toppar ekki Steypistöðin Býr til sterkari lausnir sem þið dreymdi ekki áður Fyrir eitthvað sem að klára garðin Klárið hann í ár Látið utanlandsferðir eiga sig og klárið garðin í eitt skipti fyrir öll með steypistöðinni og veljið sterkari lausnir Steypistöðin stoltur styrtaraðali Íslenska boltans Nóg verið steift í Úlfarsárdal á undanförnum árum Þar var náttúrulega algjör steipa í gangi í gær Nú Framarar töldu sig af að skora bara ja töldu sig ekki svo þeir skoruðu af því að virði slögulegt mark.
Ja það var bara það 100%.
Alex Freyr fekk hann í lærið og setti hann svo inn þetta var ekkert flóknara það.
En ég skil ekki að dæma á það. Það engin víkingur sem mótmælir þessu marki.
Nei.
Engin.
Þetta var bara eins og móti ég fór Breiðablikar segja. Þú veist það mótmælti engin. Og dómararnir þurfa bara að fara að lesa í þetta.
Nei, dómararnir geta að lesa í hvort einhver mótmæli.
Ég meina það hlýtur að gefa helvíti mikið að gæðar sem eru miklu nærðir sem eru ekki að vonast þetta marki.
En þeir eru bara
mótmæli ekki neitt.
Búin að læra körfuboltann, þeir bara hugsa bara er það dæmt bara okay,
but tæknið illa. Heldur allir sig orðnir svo hræddir að fá gult spjald eða?
Nei, ja, bara einhvern veginn bara svona þetta þessi WhatsApp feelingur í mönnum bara okay, what's up? Okay. Og það bara engin brjálaður í dag sko. Jón Edvard og Endur Svita bara. Já, what's up?
Jó, segja víkingarnir eru alltaf brjálaðir í dag.
Þeir verða alltaf
brjálaðir. Þeir hefðu alveg tekið trillinginn sko.
Þeir eru góðir í því sko.
Ég átti mig ekki alveg á þessum dómum en þetta var líka bara umhelt fyrir leikinn, menn fram voru búin að vera frábærir og heldur reyndar alveg áfram að vera frábærir í leiknum sko.
Já, þetta var alltaf leiðilegt og erfitt fyrir ég vorkendunum kom að beina vera þarna í stúdíóinu í gær af því að hann hefur verið mikið á móti var.
Já.
Að þurfa einhvern veginn að kingja þessu.
Já,
það þarf að varið, varið hefði geta bjarga okkur nokkur sinnum það sem af þessari leiktíð.
Já, margt en,
það eru tólleiki búnir og við söknum strax varsins. Þarna hefðu til dæmis framar að komast yfir. Munu þessi stig skiptið málu þegar að já, við teljum upp á pókanum í lokin mögulega verið þetta sigurinn sem að nuttar sig yfir línuna fyrir víkingana.
Já, en mögulega sko myndi skipta máli hvort framkomast í evra en europlöf því að ég hef engar ágjur á framsíð að fara falla sko, bara ekki möguleiki, mér þetta framlið bara gott lið sko.
Mér þetta bara að líta mjög vel út, lítið mjög vel út múti vestra og bara lítið fárlega vel út þesslega líka
Mættu bara með sér 38% possession annan leikinn röð, fengur nóg að færum
Sko, ég hef ítrekka bent á það
að nóg að færum, nóg að færi
Já, ég hérna var að þjálfa markmenn og á nokkrum árum hefur ýmislegt breyst En ég ætla hins vegar að leiða mér að fullera það að Ólafur Ísól, hann á að gera eitthvað allt annað heldur en hann gerði í þessu marki. Ég meina, þetta var fínt slútt hjá Erlingi. Erlingur Ragnarsson skoraði þetta sigurmarki eða eftir rúmlega klukktíma leik. Ég skil bara ekki svona hendur, hvernig hann vinna með hendurnar?
Bara taka hérna?
Já, ég veit að þannig var sigurur að setja hendur út.
Hvað er nú til að herri?
Þetta fannst mér mjög skrýtt.
Ég er mjög sammálaði.
Líka þegar Erlingur er ekki beint í einhverju döða færa þarna, sko.
Nei,
það mjög erfið skoti, sko.
Þetta var mjög sérstætt framarlega töldu sig líka að fá vítaspyrnu Var eitthvað í því?
Ég svona bá máttu með það veist, Markið þetta miklu meira eldur en vítið sko. Markið var bara mark en vítið veist, Mér hafði að stíga svolítið bara fyrir halla og sækja snertinguna Ég veit ekki með það Ég væri til að fá dómara til að bara
hver Maður hefði vel að fá vítið hennar
Já Þetta var alltaf að þú ert alltaf gammalt framari
Já
Hefur ákveðna taugar
Við Pétur Pétur svorum hann
Heldur betur <man. laughs> En framararnir Já, byrjaði þetta ágætti stemning á salætinu í gær
Það var nóg að fólki mæti, ég held að verið tæplega 700 manns
Það er góð stemning
Ég veist bara byrja ógisla velja fram og líka bara horfur byrjunlega Þetta bara gott lið, sko Mjög flottur á Þorri Í svona vinstri, þú strykja manna vörð, sko
Já.
Þú veist, þeir eru eiginlega bara með kampinu í vængbakurinn í Alex og Már ægið sinni Bara helling,
Gunnar Jarl rætti það í vikunni að það væri svona ákveðin óreiða á varmannabekkjum í íslenskum fótbolta. Ég meina að hann sagði að þetta einu staðar þar sem liðstjórar og markmannsþjálfarar eru samfellt að rauna yfir. Sko, við erum oft tala sjarman í íslenskum fótbolta. Það ég hef alveg gaman að því, þú veist. Að sér svona villið segja ég muni ekki að þetta Henrik Böttger.
Já, hann var trilltur.
Já, stundum er það líka þannig að þjálfari vill setast og sendur einhvern annan upp
Já.
Og þá engin annar en markmannsþjálfarinn til þess að fara það inn og góla eitthvað sko en þessi tíðu rauðu spjöld og annað sem að þessi markmannsþjálfari er að fá ég fekk reyndar einu svona nýtt
Já.
Á Selfossi, það var ekkit eitthvað fór ekkit yfir stríki þar en það var samt dafla rétt sko en það er auðvitað fáralegt maður á að leifa dómarunum að dæma leikinn það er rosalega auðvelt að segja í hlaðvarpi
Já,
það mjög Svo situr maður það
Svo situr það sturlaður
Algjörlega sturlaður Maður vakna daginn eftir Er ég gjöss Á, ok, það má ekki segja neitt svona En þú veist hvað við, maður bara vakna Hvað, ekki bara rauta En allavega Þá þetta vandamál Og svo líka fyndið Að Leikurinn flautar af á Íslandi og þá mæti forma knassmyndu til þar að rífi í spaðan og öllum hérna dómara hérna kvartinn hvað kjaftaði það, hvað annar staðar í heiminum myndi bara
Tyrklandi, þú veist, einu staðar með þetta rjög
Grikklandi
Grikklandi eða Tyrklandi en þú veist hver ekki annar staðar
kæmi aðna W. Henry aðna í Liverpool bara andfíldar í spaðan og kannski með smá nokkur skeiti fylgjandi með
það alveg ótrúð dæmi
pælið í ruglina af því að þetta krakk ólinga þátturinn hérna, dokkan landum bara þá var þannig að Messi með sitt eigið security á leikjum og security á fótboltaleikjum, þú veist við erum alltaf að tala um sjálfbúðavinn og annars lít og hérna, sáðu ekki er ekki múin að sjá klippunar af þessum manni hlaupaðan inn á að eitthvað með Messi núna
taka selfies
já, nei, já, eitthvað krakki hljópað inn á allavega maður svona velti fyrir sig bara hvort að dómar sko fari ekki bara að segja bara heyrðu ok þú veist það væri alveg næs ef að þú veist forma knassmynd til það myndi ekki mæta hérna bara líki andlis á mér hérna tíu sekundum eftir leik
Jú, svo væri kannski líka næs annað þú veist ég veit þetta sjálflega allt að gerist besta það væri kannski bara einnig en að gaur úr kraftlega til breiðabliks bara heyrðu ég tek gæsluna hérna ég verð fremstur eða eitthvað bull í gangi þegar þú veist ég stundu sér maður bara eitthvað krakki þriðið á örnflokki ykkur tómu brasi Það hef ég oft séð
Herðu,
já.
Það var eitthvað gæi mættur að taka í spaðan á dómarunum eitthvað með gleru þarna í vikingsúlpunni Sáðu það?
Nei
Ég hefði bara með mér, ég hefði að sjá meira af þessum gæi í framtíðin Hann var bara með þannig lúkka við sér Ég hef aldrei séð að manna var
Já, jú, sá hann, ég held hann eitthvað Markus
Já
Held það
Hvað er kókur þetta? Hann er leikreinandi Ég hugsa að
Markus átti verða
svo Nú verðum við landslið nú okkur
Já, þetta selfisingur, þetta algjör geit
Já,
eða krúsi minn
Já, mér bara, ég leiðu í sána strák og segja bara með mér, ég að fara að sjá miklu, jú, herri, ég heyrti mungur
Þetta mikil sjálfstæðismæður
Allavega, ég veit að við mun sjá meira þessum manni
Já
Sá það bara langar leiði bara á handshakeinu og öllum pakkanum
Mesta rugl sem ég sé með svona framkvæmdastjóra það var þegar ég var í FH 2014
oh.
þá lendi Kitty ég aðeins í Vidda og Jónrúnar
Já.
Það var ævintýrlegt
Það var okkur
það var svona Sigur Óli það var Sigur Óli sem ég
mást að finna fyrir það loka leikin,
Það var eftir leikin það var allt gjörs að blega sturla bara það var, en Kitty ég taklaði mjög vel
Já, það var
Þeir voru ekki sáttir
Nei Það til alls konar sjónarhóttna á þessu dumbíadæmi sem að sýnir kannski að mögulega veist, ég sagði að geta þeir nelt þetta á þeim tíma
Já.
en það eru komin einhverjum ný sjónarhótt tíu árum setna á sattíki
Já, ég gæti að hafa að fara aðeins í boltanana
Já, ég gæti að fara aðeins í boltanana
En þetta var trillt ákvörun
En kannski er það bara næst að áröndu fara að lappinu á mötin að ekki spaðan á Þú veist, þetta hvergi svona röðin að henda og senda smá skeiti í liðinni
Ég heldur gætilega gert að þú reyð áhuga því sko
Og skoðu Kvöldsson fitness þjálfur að koma inn á Og sáðu þegar hann hoppaði hann upp í eitt skalla hann
í Stökkrafturinn, hann bara svo Kristiano
Það var
Augljóslega að vera æjó með
Hann er ekki bara að setja bæðingarnar Kraftur í þessum gæja sko Og aðurum aður fram í fingur góman Óskar
Það er rosalegu bekkur
Já,
hendi það Djurits Óskar Örn, Hansen Halldór Smári og Viktor Örlur, allir kom inn á
Bekkarta klét fekkja líka bann skjóti inn í, svo Doddi á bara bekknum í gæri líkan kannski hefur bara liðið svona vel með hann
Já, Dodge a Bullet
Svo ég skil ekki eitthvað liðið sér ekki búið að pick up
Dodge bara, a Bullet
Það er þínu menn í hafnöveri, á hverju tækja
hann Ég held að sé fullt að liðið búið að reyna
Já, ok
Potit
Það er alveg 100%
Káa, þú veist takið Dodge a Bullet Djóðanum milla á mánu
Já
Gerum þetta allt saman upp með Colgate Og Colgate auðvitað fremstir í leiknum, tannþráður Alls konar dæmi til í dag til að ná einhverju drasli milli tannan á sér Allt saman frá Colgate, tannbustar og tannkrem og allt þetta helsta Heri, hver á bestur í sömumferð?
Ólafur Kristofar Helgason, hans mér
Já með 0,88 í XG valsmenn
Já, en hann var bara flottur
Hann var flottur í saman því Hann
var að grípa vel inn í og varði nokkur sinni vel Einu svona gilfa og fleira sko
Ég fór stannan káar, mér fannst Axel Óskar Hann heilaði mig mjög mikið
Á, góð líka
Góð leiknum setti heila vinnu
Núna örgla skaðan en brjálaður okkur ekki Viktor Jónsson En þetta var bara eitt dabrasti varnarleikur sem ég séði á háká sko. Þetta var bara tjók
Já,
Þetta er þetta geti ekki með góða þrennu og ekki valið betur hérna, Nei, nei, það er gest áður en, Nei, já, ég það samanlega Ég hérna, hann þarf að skora meira en einhver þrjúmörk um þetta hákast sem hann segja þessi eitthvað top center en hann er flottur heldur betur
Vúk var líka flottur að fá sett tvö
En ég til ekki ólega Kristu verða Mér það líka bara svo flott þetta í fyrsta leikin Hann var mjög lélur í fyrsta leikinum Stegu upp hana
Setti og tók einmitt okkar fremsta leikmann Gylfa Sig
Já, og
háttaðan í Árbæn Eri, þjálfarin The coach
Þjálfarin
Já, ég veit ekki hvað þessi menn þessu þáttum að tala
Mér veist þetta bara erfitt Hvað veist einhver? Mér veist þetta bara heimir fyrir að fara náður unni
Já, það verður að gefa heimir guðum sinda
Þið ætla ekki að gefa eitthvað að Jóntor og Steinum fleiri ekkert eitthvað mikið kreditar í kórnum sem eru erfið völlur
Við verðum ekki að heimta, þetta er bara mjög erfið
Það var erfið völlur, kórinn, hann það ekki lengur Þannig að
Nei,
það ekki Ræfa líka úti
Brjálaðislega tveið sinna að bæta þarna sko Heyri, en þessi leikmenn sem var leikmenn í háka Heyri, það var að búðingurinn Það er Þorsteinn Aron
Við bara Ekki það bara hafa einhvern veginn missboltan líka hafa bara brotið strax því að Steina Þorsteinsson þetta ekkert fljótast í gauður í heimi sko. Hann hafði ekki delt hann uppi og hann var jafnvel ná honum sko. En þetta jafnvel bara svona ósjálfur viðbröð grípi hann
Á að segja reitt Ég hef ekki séð þetta átök Ég ætla ekki að sjó
Nei, þetta var mjög sérstatt
Ég nenni ekki að fara að pirra með þess Ég ákvað bara að tók þessi ákvörun að þeir sjá raukt og hvað, las hvað gerist Ég ætla ekki að pyrra með
það Lýsa þessu fyrir hérna fyrir utan
að þér Herra, en hvernig fannst þér að svona Arna Gretason talaði um að það vantaði gæði á síðasta þriðjung Fyrir mig haldandi með HK þá var svona, já, þeir eru Patrik Peðisinn, Jónatan Inga Aron Jó Gylfa Sig, Tryggvara og þú veist, Adamægi Kitta Frey og ég var bara svona eitthvað, já, vantar gæði sammála, vantar gæði hann
Já, ég held að sko Arna Gretsson að geta bara satt í staðin bara, heyrðu, ég einhvern veginn læði sóknarlegin ekki, leikin ekki nógul upp ég einhvern veginn kom ekki upp veikleika fylgismanna því að þú veist, að hún ekki átt að hessa gæði að tykka múti fylgi, það bara lélegt sko
En
við sá Það ákveð að leggja sóknarlegin upp leðan bara að leggja sér, eins og Arna sér sér
Sáðu því að, já, nákvæmlega bara leifið
Já, já, bara sagt, bara, heyrðu, þú veist, ég tekið á mig Það var eitthvað sem ég klikkaði hérna í undirbúrinum
Það
var ansið margi sem að senda á mig klippu á markinu sem vingan skoruðu því að Valsmenn mætti ekki skora þetta mark því að Pablo Púnis snýr með boltan hana
Já
Í aðdraganda marsins
Áhugavert í meirilegi Gylfi, má ég snúa semen?
Já, ég meina
það Þú veist, þú segir ekki það hann
Ég veist ekki hvernig ég myndi þjálfa að þetta var að snýr Þessi að það eru boltið farið og leikið ykkur og bara Gylfi, þú farðan Þú tekur hot og aukaspöldur og víti
Anstæðingur með appi sinni gulur þegar hérna rauðir gefi ákvæðanum
Arun Jó, þú voru frammi með Patrik
Fríróli
Þeir eru bara frammi
Þegar
ég nefnir þetta sinna Hvar þarna svona strikk á Guðmunds Þetta að Guðmundur andri trikkur
Hann ég held að hann var eitthvað smá meittur
Hann bara að fara í
káar
Sendi hann góður bara í káar
Káar ynga, ég heila Þótti þessi mikill áttu á deitur og vörel Þetta er uppalinn strákur, ég skilja okkur í hjólu ekki beint í hann Það er líka bara peppi vesturbænum að fá hann ofan á allt peppi sem er í gangi
Sko, Eyþór Völer, hann er svona þannig náungi að hann fer ekki viðtal nema hans ég múna ákveða að vera eitthvað sniður
Já
Hann, svona, hann er svona, þú veist, það er bara jákvætt af því að
Það var ekki hann gaman
Það var ekki gaman ef allir ætlum bara að vera leiðil í þessu En ég ætla eins og að peppa Arnar Gretason aðeins líka Þann, þú veist, stiga múti fylki þetta hljómar umurlega í dag en, Þú veist, þeir eru ekki ennþá búin að fá sér mark Nei. Og það er alltaf eitthvað til þess að byggja á bara,
Það er ennþá ennur umferð sko
Já, já, bara það er nóg eftir þessu
Já, þetta er
Þessi gæði er eftir að spila sér í gang Gylfu eftir að detti 90 minna form og það er alveg Bjartarna ennþá hlýjar enda og trátt fyrir eitt stig sko
Já, já, já
Hvað áminningur aðeins hérna frá mínum erum í N1 þar sem að dekkjaturnin er á fleygifæri núna þú getur bókað tíma í dekkjaskipti á N1 appinu Þið vitið að í gær var síðasti dagurinn til að vera á nagladekkjunum Dóttur fútból tók naglan af í gær en með á tilbúna ef eitthvað gerist Bóka svo bara í appinu N1 appið strákar, deildin byrjar á stelpum núna um helgina Það hjá konunum
er nú eiginlega meira stelpur en konur.
Já, þetta
er svo lítið að eldri konum manna, sko.
Já, hérna, er þetta bara easy valur eða?
Nei, ég heldur að veita einn sannkenni, sko.
Ok.
En valur með besta liðið ennþá, það bara hannig.
Fyrir... Já, ég heldur að þetta sé nokkuð örugt að valur vinda.
Já.
Ég myndi halda það. Er þetta ábygglega brettur að manna 3-4 stegur,
sko? Það var gaman að sjá þetta móti í ár, þetta var svona unspectacular móti fyrir að bara svipa og kalla með þetta var óspennandi.
Já. Já.
Og vonandi að eitthvað lið geti keft hérna við þar þar var heldur betur verið að sækja leikmenn
Berglind Björgsson í þesta
já
Nadia þetta
já
það hellingur leikmenn sem búið að sækja hana það eru líka búin að missa leikmenn hún Bryndís náttúrulega mistu hana Almarka skoraði er í fyrra Berglind Björgsson náttúrulega bara koma tilbaka til Basburg þar að segja
einn af mönnunum sem ég langaði nú að gefa inniskóin gat bara ekki gert það sem þessu open door spirit doktor fútbol er auðum blöndar þegar þú veist hann góð manneskja og allt svoleiðis og góður ambassador ætla ekki ætla að segja mér að stóla þér hann síðan bara niður
Jú, ég ætla að því núna hann að missa hérna stormcenteri sinni Muriel í fram
Já
Og hún hefur haldið þessu helviti mikið af floti sísta ári en þær hafa náttúrulega geggjan þjálfara með Donni
Ég hringdi í blöðurinn síðan í gæði og sagði, að síkið okkur í kvöld Áhugur 0
Helvíðlega
Og Gunni Birgis líka Áhugur 0 Það
verður engin balins ég ekki hattur þetta
Það er ekki úslitri ekki þá
Það verður bara lampu setta
Áhugur 0
Það ná þá frá þess að Áhugur 0 Það bara þannig Sælega, ef ekki kikki síkið Áhugur 0 Það bara, því miður þannig
Þeir eru að pyrra sig mikið á aðal stjarnan er alltaf á tjútinu
Hver hjá? Aðal stjarnan, þetta bara aðal stjörnuna
Já, eftir ákveð, við förum ekki svona
Þetta bara staðfess, bara útlendingarnir í stólunum fara alltaf í Reykjavík helgar
Já, bara flott
hjá Já, það bara ósætti með það
Já, nei, við erum bara að tala
stuðnismennir
á stólunum
Já, stuðnismennir, það er ekki
reyndar ábyggla lítið að gera þar
Nei, ég meina þeir eru að lifa lífinu líka
já.
Ég held að sé miklu kátur leikmaður að spila betur en þannig
Það er á rétt
ég er alveg sammálaður hann að hjá minn Ég var nú bara að tala stundum sem tennið
Já, ég held að sé,
Ég var að reyna að setja mig í fótspor þeirra
Já, ég gef ekki fyrir svona Og ég stiði þess að drengi í öllu því sem þeir taka sig fyrir höndur Nú, hérna Tommy Þórótts á Kaffi Krús Þessu stórbjóru áfram stórbjór Það var ekkit heyrst á honum svo setni hluta sunnudags, það var eitthvað heyrt á honum
Nei, ég ekkert heyrt á honum
Nei, Það allavega, en hann svona velta fyrir síðan sem er lengju deildina, við fengum hérna Baldum Borga sérna Er þetta afturöldig orðið favorites í lengju deildin?
Já, klárlega Þeir eru besta lið
Já, með að við leikir að, úst, við erum alltaf ekki búin að sjá marga leikið á þessum liðum, en með að leikið er á móti leiknis með bara líka held öflut lið á, er ég á þar
Oh.
Ég sandalegust eins og Baldi Borga sagði, close second, Þórsara Keplæk, hver nefndi náttúrulega líka Grindæk, já, Grindæk náttúrulega svolítið vældkart
Hvað heitir heimavöldur afturöldingar?
Hann heitir Malbyggs Völlurinn Malbyggs stöðin
Völlurinn hjá Þrótti?
Hann er Avís
Völlurinn hjá Keplæk?
Hann er aðna Nei, hann er ekki Geysir
Nei, er HS
Orku Völlurinn
Og Grindæk Völlurinn?
Grindæk Völlurinn, má
Hann heitir Stakkavíkur
völlurinn Já, Stakkavíkur öðvitað
Og Leiknisvöllurinn
Leiknisvöllurinn
Dómus Nóva
þetta.
Og eini sem ekki búin að selja völlin sín Er Hörður Snævar Jónsson
Hann á eftir ekki það Það er gefið Samherja völlurinn
Já, það hlýtur að vera
Hann er bara á teikniborðinu með samherjamönnum sko.
Já, 4-3-3 völlurinn
Já, það var
ég skemmtilegt Kríut meiri cash
Kríut meiri peninga það snýst þetta líka því miður, já, sem betur fyrr kannski
Tórsvöllurinn var saltpivöllurinn það spurningin núna, það ekki bara teyjavöllurinn
Gæti verið teyjavöllurinn Gæti verið teyjavöllurinn ég veit ekki hvernig það er en ég var nú bara að fara svona yfir fyrstu umferðina ef við slúum bara að henda okkur í það sem að margir bíða spenntir eftir í þessa viku Fannum meistaradeild Evrópu með Nokko og Dóttur Fútbol að gera þessa frægu skó inniskóna góðu sem að fást núna á dótturfútbol.is Tolerance and Respect og ég svánaði með þess að skó prófa þetta
Leif maður að prófa þetta
sí. Já, Nokko
Þeir eru styrla
Þeir eru styrla, ég veit allt
Léttir og góðir
Meistaradeildin í kvöld Luis Enrique, þjálfari Paris Saint-Germain segist bara handviss um að þeir vinni Barcelona og mjög konfident á blaðamannafundinu þeirra ég ætla að tala með eitt strák sem valdi mér pínu vombri ég, það var Randall Colomwani strákur sem ég orði á og ég sem er þessi getur fara allalega á toppin þetta bara trilltur sentir bara svona að það vöndun og svona leikunum í heiminum þetta ekki alveg farið hjá honum eins og ég hafði einhvern veginn vonast eftir
eða nei, það alveg sama með félagans Gonzalo Ramos, maður bjóst náttúrulega miklu eftir honum eftir hann frammistöðum sem móti Sviss var það ekki á HM þá væri bara heyrðu, þessi gæri á leiðin toppin sko. Fór svo í PSG 12 farið og þessi gæri hafði ekki gert nógu góð hluti annars sko.
Þart að vera eitthvað ákveði bilað karatur til að meika líka í PSG sko.
Já,
það þú, er ekkert margir sem meika þar
þú er farið á öllin, Parti Pensus það er svolítið merkilegt hvað hvað er mikill hitið þarna með að við erum vanlega með 17 stiga fórskot í efstu deild
það var allt gjörsamlega sturla þegar ég var hann þá eru þeir alveg trilltur út í Messi sko. Púðu bara á hann, alla leikinn
þeir eru ótrúlega
ég fór honum öll á EM líka hverfið hann í kring úst. Þetta svolítið getto hann í kring sko. Þetta eru alveg gæjar sko. Sem alveg halda almennlega með liðin
er það?
Er það hinn völlur?
Heldur þú það, veistu?
Ég veit það, ég var hann var það hinn smáðar getto en þeir eru saman PSG menn
já, sendin í er svo sem ekki í Fraklandi sem hegi hérna Parísi
það mjög fallegt Það mjög fallegt þannig kring sko
Já, maður svona, ég gerum partur prins Ég myndi ekki að það var í mikið
getur Nei, það Saint-Denis
Já, Saint-Denis er ekki í Paris segir Thierry Henry
okay.
En allavega Þá verður þetta áhugaverðu slagur Barcelona þetta spila með úlingarna sína öflugu,
já.
Alla einhverju konu tilbaka þarna eða
Það, Petri enn alltaf kom tilbaki síðasta leik og spurning hvað hann fóði fleiri mínútur þessum leik
Ég held ekki fyrir þannleik, ég held að ég sammálega en ríkið þannig, sko. Ég held að PSG vinna alltaf leik sko. Ég held að Kili stelja sjóðuna hann í kvöld
Já, já, hann gaf náttúrulega lítið fyrir en hann lítur að kæra sig
ég, menn, en, sko, ég trúi ekki að hann ætla byrja með Bradley Barcola samt sko.
Franska búðingadeildin bauð upp á frí um helgina fyrir Evrópuliðin sín
Já
Má ekki bauðu frí
Það samt svona,
tilkynning er þetta líka
Ég
ætla komin einni hérna leiðréttingu áliðis af því að við völdum Óskar Hrafn Þorvaldsson sem einn af vinnur helgarinn, þetta er svona smá innskot þar sem við skildum ekki ákveðið voru að hlusta á lagið Barfly með Jeff Hu Þetta hefur verið í klefanum í Haugasund í mörg ár þannig að þetta hefur ekkert með komu Óskar sem það enda var í sérstætt ef að þjálfarinn var að skipta sér að tónlistavali leikmanna Þetta búið að vera þarna lengi Ég Man nú eftir þetta lag kom út Þetta var nú ekki enn international hittari Þú var í vinsælt á Íslandi þetta lag
Nei, þetta var það ekki
Þetta var ríkala vinsælt hérna
Já Já, ég minna þetta er líka
En hefur ekki séð þetta áður Hjá einhverjum öðrum norrænum liðum með það?
Ekki svo ég muni alltaf Ég velti fyrir mér kom Andrés Mór Jóhannesson með þetta innan Sýn tíma
Það líklegt
Var vinsælt svona þegar hann var í Haugasund
Já, má vera Allavega, þetta var innskot Þannig að svo þetta sé allt sem hann reynir hinleikurinn leikur Dortmund og Atlético Madrid vann fyrir leikinn 2-1 voru samfarandi bóti Girona helgina ég ætla eins og að segja eitt að Atlético Madrid ekkit þetta harða Atlético Madrid sem við sjáum í Kanada
langt í frá
ja, Kanada fyrir nokkrum árum
nei, þeir eru með tölur sterkar leið en Dortmund lið
þeir eru lélur útivelli þeir eru með alveg skelvilegt rekord útivelli í La Liga
Já, svo þeir bara ekki jafn rosalega defensífir eins og þeir voru sko Maður sá hæðin sem búti Inter þurfti að sækja sigurinn Þeir voru bara mjög öflugir í að sækja sko
Þeir eru miklu betra að sækja sko Það var svartabar undir lokinn í fyrirleiknum hjá þessum liðum Þegar að Dortmund setti pressa á það Það var eiginlega ótrúlega að Dortmund náði ekki jafna sko
Já, þetta verður spennandi að sjá hvernig þetta
Hverju fara áframöndu dök?
Barcelona Nei, ég er Jú, Barcelona
Ég segi bara svart líka
Barcelona og Dortmund
Já,
ég held að PSG var allir að fara
Sí Já, ég treysti einhverjum meistaradeildinni þegar til að tepa á lengjunni þá það bóndarinn Sigurður Einstakur þegar kemur að meistaradeildinni Ef þú ert á leiðin til útlanda þá það lagning Þeir sjáum bíliðin meðan þú ert nýtur lífsins í útlöndum ferð á lagning.is og bókar þið þar Móta koma á lagning 15 og Nei, Dokk 15, auðvitað og fær 15% afslátt Lengið þér á morgun Vá wow. Eins og Jürgen Klopp segir Vá
wow. That's another level
Já, þetta another level Manchester City tekur á móti Real Madrid Tchouameni í leikbanni Eder Militao ætti að vera bara 100%
Já, hann er klár
Já, hann er bara klár Reyndir að koma úr svona
Fer hann ekki Nacho en frekara?
Ég held að Militao starta þig
Þór hann í Militao?
Hann verður með Rudiger og Nacho, Carvajal og Mendy
Já
Gæti reyndir alveg haft kama vingað hann að vinstri sko En ég held ekki Ég held að hann hafi Mendy í vinstri og
Ég held að líka, ég held að sé of mikil á þetta að fara einhvernig inn í Milita og bara byndi hennar leik sko.
Ég held samt að hann sé Lotti
Er þið talandi Nacho datt mér eitt í hug hérna sem ég búin að glemma hérna, mun eftir þessi hérna
Nacho, Nacho man I want to be a Nacho man
Homerinn, það klikkar ekki Það alltaf verið minn maður, Homerinn
Já, þú alltaf verið að hafa
Það fæk sér þetta, hann var með fá sér nachos með eitthvað svona nacho hatt en já, því sér að nacho geti dottið þarna inn sko maður sitt í gáttu kvílt svolítið helgin að Kyle Walker komin tilbaka en hann munum væntan að taka
Vinicius
Vinni
Það bara, já, hann tekur hann bara frakkarinn eins og menn gerir ekki alltaf Það klárt mál og já, hann stillir bara upp saman leið og síðast
heldur. Holland skórar á morgun því að Holland spilar ekki fjóra leiki mot Real Madrid þegar hann skórar.
Já.
Hann skórar.
Já, þetta verður sturlaðasta leikurinn í þessari umferð sko. Þetta verður eitthvað steypa sko. Þetta fyrir vítu og eitthvað.
Já, þetta verður, heldur að fara svo langt?
Já, ég held að Real Madrid, ég held að Real sláða út sko.
Ok, ég held að maður City fara frá.
Já, ég er það
alltaf líkur á því.
Þú beintur ekki bakka þína, sömu. Herðu, hinn leikurinn. Það
Arsenal Bayern München. Bayern München Arsenal.
Ok, Bayern í vesinni heima fyrir Arsenal einhvern veginn búin að missa mojoið. Hvað sjáum við þarna?
Þetta er mjög að deila mesta leikum til að spá fyrir.
Já.
Ég held að Bayern sláði út.
Ég það líka. Bara þú veist, þeir eru einhvern veginn, þeir sáu leikum sem lyfta titlum helgina, það búið. Þeir eru að fá menn tilbaka. En þó fleiri og fleiri Þú veist, almálega bara hvað hafsendum allar hann að stilda upp sko.
Og ég meina að bæin hefði getur skorað 3-4 mörg í einhverjum 6 sóknum í síðasta leik sko. Þú veist, þannig að þeir Lítur náttúrulega ræðil út Gabriel og svo lípa
Sjáum Erik ten Hag fara á Alliðansvöllinu og skorað 3
Já
Nú þarf að þetta að fara í playbookin hans
Ten Hag
og sækja
Já, það er Arsenal þurfa að sækja til að vinna hann leik Það er nokkuð ljóst Þeir þurfa bara að stjórna með þessu fyrirleginn, menn þeir sköpu bara ekki neitt.
Nei.
Sköpu ekkert, voru öllu 80% boltan.
Trossard eða Martinelli?
Trossard. Alltaf. Okay.
Martinelli.
Ræs frammi, eða hérna Kai Havertz frammi, miðjunni eða bekknum?
Frammi.
Bekknum bara.
Já. Vinstri bakurur?
Tomiasu.
Kivior.
Nei, Tomiasu, Kivior
er algjör Kivior er ekki var að spila aftur sannig, sko. Það er alveg 100% Já, Tomiasu
er bestur en vartala
Já,
hann er að Sinchenko Leithtóin á bæknum
Já, sáleik þáttur enn og það er nú að komast upp um hann
Er þetta ekki enda
Já,
já. Þetta verða rosalegi leikir, sko Barsa PSG líka, þetta verður eitthvað trillt, sko
Þetta verður geðut Kvöld og morgun Næstu 50 dagar eru bara sturlar Við ætlum að fagna þeim með Dominos Meirum það síðar Þessi dagar, þessi 50 dagar sem framundar eru Allt, öll úslit í öllu að ráðast Fórum í enska boltan með Mikluborg fasteignasölu Mikluborg fasteignasölu Já, með nýbyggingar til sölu Opið hús út allan bæ Nýbyggingar meðal annars í Sunnusmáranum og Silfusmára í Kópói. Sunnusmára í 1-13.
Má ég skjóti inn?
Já.
Óskar Hrafn bara jafna leikja með Gunnlaugssonar í gær.
Óskar Örn, væntanlega.
Óskar Örn, ekki Hrafn. Já, með Hrafn og heilinu með síðan vorum að tala með það.
Já, flott er.
Æ, kika.
Leikjaðast útileikmaður, já.
Á hlýtur nú að leikjaðast útileikmaður.
Já, er þetta, hvað stendur þarna?
Óskar Örn jafnaði sögut með íslensk fótbolt en hann kom inn á sem varamaður hjá Víking er fram í bestöld Óskar sem spilaði sem fyrsta deildarleg fyrir Víking jafnaði leikja með íslensku í kallaflokki þegar hann var testað var hans 439. leikur í öllum keppnum
og heimild er að sjálfsögðu morgunblaðið Víðir Sigurðsson væntalega
já, sem með því jafnaði hann Gunnlaugur Gunnlaugsson
já er það flott er takk gott innskot Kili förum í þetta með Mikluborg nú skemmtilegu dagur í gær fyrir Chelsea stuðningsmenn. Cole Palmer skorar hérna 4 mörk 6-0 sigur á móti Everton. En umtali eftir þennan leik. Fótboltaheimurinn bara hlæja Chelsea.
Já, þetta bara vitleysingar.
Sjá þessa kjána vera að rífast við vitimönnum þegar að hérna Raheem Sterling ætla að rífa boltan af hérna af Cole Palmer. Mm-hmm. Við munum eftir þegar að Nicholas Jackson Matu Egge var að rífa stuðan enda móti United, hvort þetta taka lítið
sko þetta hálfvitar
já,
þetta bara, þú með gaurann sem búin að skora hvað þetta eitthvað 11-12 vítið eða eitthvað öllu kefnum langbæðs leikmaðurinn, Matu Egge eitthvað fókin varamaður átna, Nicholas Jackson búin að vera bara í brasi í vetur, þú veist, átt kapla já, já, láti hann bara taka lítið og þeim,
þetta
ekki flóngalega
sko, ég veit ég hvort þið veit það, ég var í lærða hérna í Kópavogi og ég var á félagsvæðadeildinni hérna, félagsvísindadeildinni og hún þú veist, hún þykir svona aðeins hærri skoreldur en annar staðar og þarna velti ég fyrir mér félagsvísindunum í fótboltan, þetta einhvern veginn illa samsettur hópur félagslega virkar þessi hópur ekki saman við sjáum það eð, þú veist, ef að Cole Palmer er að klikka á þessu víti þá væri verið að sko afhausa þessa gæja skilur hvað ég á við þetta er bara fíblagangur maður ég hef veltið í fyrir mér þeir sem ná árangri Manchester City allir á leiðin í sum átt félagsfræðin í hópnum einhvern veginn þetta einhvern veginn rétt sett saman ég fekk guðfræðingjarn á fyrir tveimur án síðan til að ræða við mig eða hvort það var inn á Viaplay þessum hann hérna Guðmundur Björn talaði samsetningun á Liverpool klubnum þegar það gekk vel að þar, þetta voru hérna
var ekki trúaðir
já, trúaðir og einhvern veginn og svona miklir samheldni í hópnum sko, ítalska landslið sem Evrópumeistrar þeir voru ótrúlega svona öflug grúpa ef skoðar vinskapin og allt í argentínska landsliðinu þeir voru saman á kvöldin að grilla og svona þessi hópur, ég meina þeir bara horfa á kottanann og bara, byrju hvað heitir aftur
Já, þeim er alveg saman
Þeim er alveg saman kottanann, þeim er algjörlega saman Þeir voru bara tilbúin að rífa boltan á Cole Palmer og reyna að berja niður og sjálfsturstíðunum
Fáralegt
Já, fyrir hvað?
Já, nákvæmlega
Fyrir hvað?
Þeir eru eitt fokki mark á, þú veist, sífiði, sko Guðminn inni
Ég, þarna, svo sem mætti Conor Gallagher Já. Og bara sagði að halda kjafti, sko, en hann hefði mátt vera meira decisive í þessu, sko
Já. Pogba brjálaði leik eðlilega
Já, ég segði við, svona alveg fyrirlega ég vil sjá svona manni svo John Terry mæta þá með ennið í þá
Já, það sem ég myndi bara gera ég væri Pochettino núna það bara Matu Ekki og Adna Nicholas Jackson bara bekknum í næsta leik, sko
Alltaf
Já, það er undir hóp, sko
Það er sem þar undrústa leikur á móti Chelsea
Nei,
á móti Manchester City í elstu og virtustu byggjöfni í
heimni, sko
Matu Ekki mál að fara bekkin
Já, útir hóp eða svona
Það er svona útir hóp en Cole Palmer Þetta ótrúlega tíma, hann orðinn jafn markahár og
Erling Haaland
Vá
Þetta rosalegt
Ég segi bara eins og Jürgen Klopp, vá
Bara að þú veist maður vissalega þessi gæfa er með hæfileika en þetta maður bjóst ekki, alls ekki með þessu Það svo longt í frá sko.
Ég fór á fyrsta leikinn Þetta var eitthvað mest unspectacular fyrsti leikur í sögu bara, hann var mútið nótting á Forrest á heimavalli Hann var alltaf komið boltan á Forrest og vann leikinn 1-0 bara samfærandi og það var allt dautt á Stamford Bridge þarna og maður sá ekki fyrir sér þetta eitthvað ríkala spennandi framöndan í þessum
hérna
en frábær leikmaður náttúrulega mörkina sko fyrsta marki
fyrsta marki fáralegt
klárar hann líka vel þarna þó að Pickford aldrei skýta á sig
já
setur hann yfir hann og inn í markið glæsett
en er ekkert að bleima Pep Guardiola leikma
fyrir hvað?
Fyrir ég meina fyrir það að missa hann gæja
Hvað, fyrir hvernig hann að spila?
Ég meina hann eftir að spila fyrir Bernardo Silva svona eftir 1-2 ár þegar hann fer
Já
Þannig að reyna að koma honum inn í
En hvað ætlar þá að láta hann liggja hann á berknum í 2 ár?
Hann með Jeremy Doku, hann sem spilar helling, sko
Já
Getur ekki neitt?
Jú
Já, það kemur 1-1 múvin á milli að maður reynir að 50 sinum
En ertu við sem að Cole Palmer var svona góður í sittiliðinu? Ég meina hann skoraði
reyndar í meistar
keppninum samfélagsku
mér fannst hann eiginlega bara mér fannst hann rosalega oft skora fyrir sitt að spila sko.
Hann reyndir aldrei í enn skólastendinni
aldrei,
nefn það
yeah, þú veist, ég veit að sitt eru það harðir að þeir eru nú ekki að pyrra svo að þessu en þeir eru að fara að vinna líklega allt aftur sko.
En þú getur bara ekki láttum enn liggja og rotna á bekknum bara og býða eftir eitthvað
mér finnst það nefnilega samt svo geðið þetta sitt þeir losaðu bara
það er þetta annað að gera
það mjög nett sko. Það ekki öll
Ég meina Chelsea og Margot Brentsi og svona dóti, það var alveg komið tími til að þeir fengi eitthvað tilbaka. Mm-hmm. Ég meina Kevin De Bruyne fór til Wolfsburg og verður eitt besti leikmaður í Evrópu bara nú leitni.
Já.
Ég meina Romelu Lukaku fer og fer raðinn mörkum og svo náði þeir tilbaka og það bara gengist ekki neitt.
Mohamed Salah.
Mo Salah.
Já, Mo Salah.
Hafið þið séð þarna markið hjá Demba Ba? Þegar að Liverpool hlúra titlinum.
Nei.
Veit ekki hleypur inn á þá?
Salah.
Mo Salah.
Já.
Það pyrraði
Brjálaður
Heyrði, þetta var áhugavert allt saman í enska boltanum við slum gera þetta upp með Kia þessa umferð Ráðast inn velunin bæða á Kia EVF 6 og EVF 9 bílásins í flestum virtustu tímaritum landsins heimsins ásækið Lítið vera að skrifa bíla á Íslandi Heyri, hver á bestur í þessum umferð?
Það easy, vorum að
tala. Það Palmerin.
Palmerin. Það ekki
hægt að vælinu. Það nokkuð ljóst.
Cold Palmer.
Já.
Já.
Mér aðast líka Diego Carlos og Potores geðveikir í vörðinni á aðna Aston Villa.
Já.
Þeir eru bara allt og lítið búinu að vera saman í vetur, sko.
Það voru margir sem að spilaðu vel helgina en engin betur en Cold Palmer. Var ekki einhver önnur þrenna í þessu? Var það eina þrennan?
Já.
Já, þetta var eina þrennan.
Þetta var eina þrennan, hann Alexander Isak kom með tvö.
Já.
Hver þá þjálfarinn?
Þjálfarinn, er það ekki glasnirinn?
Já, eða Eddie Howe, 4-0.
Já, en Oliver Glasner.
Já, já, Oliver Glasner, hreikilega velgjart líka, sko.
Eða Emery, sko.
Þeir fengu líka bara góðir og fengu fullt færum, sko.
Sætt fyrir Emery að fara þarna og vinna, en ég alveg samlega, ég þetta sé glasnir sé maðurinn. Nú, þá var bara búðingurinn. Hver búðingurinn?
Ekki vill líka bara
Diego Jota.
En Willi Kambala, var hann ekki að gefa tömörkarna og næstum mjög að viti?
Hann náði nú bara í stig, hann náði bara í stig.
Nei, það lítur að vera, þá með opið mark.
Free Willy.
Skaut bara Jóta greið.
Setum þetta Jóta en ég tek Willy.
Þeir verður ekki alveg farið Free eins og Willy. Allt að fara hjá honum kattinum. Eða eins og Jürgen Klopp saði þegar að sá þetta.
Wow. Hefði ég valið eitthvað gæti færið, það verður hann.
Já,
Úr Leopold, sko.
Það segir kannski meir en
Nei, ég veit ekki, ekki
Konati
Bruno Fernandes
Sko, maður heyrir núna á mannskapnum að það hefur ágjörði að deildin sem búin Það að segja restina, búist,
Já.
Sem bara búið Og ég ekki sammála
Nei, ég alveg, þar líka sko
Sko, bæði Assen og Liverpool spila tvisvar ára sitt spila aftur ég held að það sé svona psychological á þess að ég ætla að hérna, gefa mútur að vera með allt saman á hreinu við sjáum alltaf einhvern smá tvist ok, klúðurinn á City kom í lokinn í fyrra en þeir eru búin að vinna núna þrjáleikir röð þú veist geta þeir unnið nýjuleikir röð
já, já,
svo var annað í þessu
minna, program,
segjum svo bara Arsenal og City vinna bæði sín einnví þá mætast þau Það verður bara hörku erfitt, sko. Bæði það bara spila svona ofta móti gröðru og allir haldist heilir og það verður bara margt, sko.
Þannig að þú ert af þeim skóla þessi betra að detta snemm út úr erumkjörn.
Nei, nei, alls ekki þar. Ég held að verður bara erfitt upp á bara leikjálæð. Ég held það.
Ég held einmitt að, sko, ég held einmitt að það verður verra fyrir Master City að detta út fyrir Real Madrid.
Á, myndi brjóta
á. Já.
Ég held inga að þeir fari, eru bara ekki að fara dætt út Ég held að þessi bara að fara að vinna þetta
Já, reyall, ekki vann með þetta reyall Þetta verður ekki eins og leikurinn í fyrra og eitthvað held ég Ég sé það ekki Þeir sitt í tók og fjúðun og lofa bara rosalasta rugl Bara
sorry
Allt í góð
Vissi ekki að þú er í bóttu
Þetta bara, menn eru það spennti fyrir þessu
Já
Vonandi vakti ég þá sem að voru sofandi núna rústa Svo ekki þetta Þau bara minna á sér tilbúið á netto og þau eru það góð að Ég var bara að gera
Að það er að vekja menn
Að það er nefnilega að vekja mannskapin Netto Já Hýlega svona suðunir sér Ég
já, þetta sér sterk Ég tengi þau suðunir sér Bara ferja á reikinu söllina og vera bara netto merkið á öllum Hlýðum?
Já, það eru þetta barnadagar á netto eins og allir vita af og þeir eru til 21. Bleiðurnar, Libero, 999 kall.
Takk fyrir mig.
Þær eru góðar.
Þær eru góðar og rakadrægar og þægilegar. Sjálfur nota ég taubleiður.
Já, einmitt.
Fyndir þær.
Já, já, svo, svo síði ég þetta bara í rólega.
Þú berða með þér.
Sparnaður.
Sparnar og umhverfisvæn. Nei, nei, þúsund kall
og að bleimum.
Sko, það er allstaðar þannig, sko, að það er nenningin eignar spönn í dag eða allan að, þú veist, nefn í Dóttorfútból. Mm-hmm. Hér er náttúran algjörlega, allir í Dóttorfútból eru að raðin bönnum og virkilega gaman að fylgjast með því þegar að...
Það er gaman að fara með öll bönnin og hvernig tinn ríf saman.
Já.
Já. Það væri hrikaleg stemming, sko.
Það væri frábær skemmu.
Getum tekið þætti og svona.
Já, sko, heyrið í mér þannig bara þannig.
Það er eitthvað 300 krakka þannig.
Heyrið í mér þegar allir í Sian Park. Takk. Förum í Íslendingar ælendis, Íslendingar í Sian Park.
Herðu, byrjum á Ítalíu.
Já.
Við fórum inn á Albert á hann en Bjarki og Mikael byrjuðu báður í 2-0 sýri á móti Brescia. Þeir eru leikmenni Venezia.
Okay.
Og þeir eru að berjast við Þetta Como og Parma sem eru prófað Smá glætan á þeim, annars lenda þær í þriðasett og vera efstir í playoffinu Birgir Bjarnar kom inn á þessu samleik, maður gleymir honum átt Jóndaði, hann var í liðin í eitt í því Porsmóts Ég fekk sent vídeo þegar hann var tekin út á 90. Það var bara, ég ekki sé hann aðeins
Hann vinsællan
Vá, sko Það var bara staðið upp
Pæli í munum, þú veist, í London Þú veist, snopp Hannat er þarna fyrir sunnum Þeir gáfu ekkert til Jóndaði bæður Millwall
Ekki neitt
Nú fer hann orður, ég byrja í norðvestrið Það sem kærleikurinn, náunga kærleikurinn er númer 1, 2 og 3
Já
Það verður algjör hittari
Já
Það bara hannig Ísak var með mark í 2-0 sýri á Beihei Vísbaden
Þetta lítið vel út af þeim
Já, þú veist Þeir eru enda svona að halda í við Er það ekki Sint Páli og Holstein Kjell?
Já, bara, þú veist Sko, Holbert er að leifa kýlurum að dreyma Já,
það er á rétt
Kom með á hann í efstasettið Og Kýl vonandi á leiðin upp
Þóri Jóhann, hann var líka leiðin upp Nú leiða til gein, hann nú
Já, við förum semst hópferð á næsta ári til Kýl
Það verður trillt
Og þá tökum við líka sko Kýl Magdeburg í Hamburgsson
Já, ég til ég
Já Og svo Kýl Túsum Essen
Mondi verður konnumögn
Og Kýl Göppingen
Konnumögn Íslandi í Kýl Ég held að það sé fyrst getur lengi sem við
erum ekki minni Og Kýl Einstatt Nei
Eisenach
Eisenach, Þannig að þetta verður allir þessi leikir Förum á þetta allt saman
Til í þetta
Eru Jóndagur á með stóðsendingu 2-1 sér á móti Gent Bæði Kortík og Júpen töpu En þetta ekki alveg úti á þeim sko Það nóg eftir hann í Svo fall playoffinu
Já
Eru David Dan skoraði þrjútt á sér á móti DC United Kúlaðna ég var skoðan leikmar Ben Teke fram í DC United Luis Muriel fram í Þarna
Orlando
bara fullt af flottu gæm hann
Ben Teke er búin að vera slagstu leikmaður DC
Æ, trúi, hann nennir þessu
hann spilar allar leik
nennir þessu örgulega ekki einu sekundu heyrðu, ef við förum í Danmörku Andrea með Marko Víti í eittir djandilega víðveri bara ömulegt hjá þeim að gerir djandilega víðveri heima ætli, hann var búin að klikka einu ára og skoraði
ok
Tobias Thompson sett hann fyrir víðveri kom inn á kongurinn
víðveri ef þetta ekki, það ekki tala með þessi bara til slagsta
jú, jú, þetta bara, jú, þetta bara eins og úst, hvíti rittarinn var í efstu
þetta er bara rittarinn eftir í efstu sko. Þeir eru hérna svona dokumenta byrjun á tímabilinu sko. Það var einhver hérna frangatistjóri sem bókaði á hosteli sko. Þeir voru þetta í kójum fyrir einhvern leikinn og svo eru bara þú veist þeir fóru bara reyni bakara fyrir leik bara í eitt góðan snúð og
já,
og
fyrir
fyrsta nei veist þetta var svo bara
geðvikt.
Þannig að þeir voru í alls
Tobias Thompson heldur spilandi aðstoðlur
hann hann myndalegur hann þá myndalegur ekki
jú hann alltaf flottur
skilur vel út
Mikael Andersson var á sínu staði 2-2 jættalegin Brömbi hann leikmaður ekki FF þetta veist, annars voru lítið Sverri var í banni í þessu grátlega jættefla á móti FCK
já
þar sem bara fengu víta svo 95
spila ára eitthvað
Orri kom inn á í 25 minnur
okay.
Já, en þarna Þetta hörku toppardana á milli Brömbi og Midtjöland Þetta eru jöfn, gerðu bæði í aðtöflum helgina Þetta eru, Davíð Kristján á með stóðsendingu í 3-1 sér á móti fyrrum félögum Böttal upp Jagiellonia Bíastokk, það ekki?
Já, jú Já,
Hann legg maður Krajóva Birnir var í leiðinu í 1-0 sér á móti Vasteras Tveiri rauði á þeim
Já, klassi
Halmstad,
Vasteras
Kýstir ennþá meitur
Vasteros
Fór leikur í Pólandi
3-1
já.
Svo var ég að horfa að eins og Silkeborg Nordsjöld í gær og Stefán Teitur var búin að stilla boltanum upp og var að fara að skjóta og segi Varsjáin, þetta er aukast fyrir utan
Mossalett flug á sig Nordsjöldi
En aðeins hérna er ekki einhverju neður þetta er Íslendingar sem var
Rúnarinn kom inn á eina mínu og það er Young Asset Alkmaarsson
Já, kvílan
En ég þarf eitthvað að tjekka á aðna strákurum í söndíðiski að orðin allt verið geðblað.
Já, voru að passa það að hafa það
á hér. Þeir eru á tóknum ekki, Kristall og...
Þeir eru að fara upp.
Já,
það er bara geggjart.
Heri, ég ætla að svona bara rétti, við ætlum að fara bara yfir aðra deildir bara svona í samlingu og kíkjum aðeins á þetta sáuð þið El Duel, það sem hann Elvar Aron mætti hérna og kefti við Dóttu Vútbú hann held að maður að fara að vinna út að borða á Tres Logos og hann var allir farin að eyða Sett ég í þriða gíri
Þú kveikir einhvern rosalegum gíri hennar Ég kosti 2-0 mátti svo átti bara ekki breyk
Nei, það var En hann var rosalega velgett í Elvar þegar hann tók Blasma Tuti
Já, það var geðvikt
Það var impressif hjá kallinum
Hælinga ferill
Það er ferill Herði, skoðum bara allan pakkan bara með treð logoð Vorbúðin ljúfi Jafntefli á Ítalju Það fengum við mörg jafntefli í seríunni
Sjö
Sjö Ég elska
Heyrðu, þetta líka sko Þetta bara sjö, sex sjö röð
Já,
þetta sko, sjö röð
Þú veist að það fara að vora þegar úrslitakeppni körfubolta byrjar og jafnteflin þetta í ítalska
Þetta sigur á föstudaginn, sigur á snemma á lögadaginn svo bara jafntefli restin af helginni
þetta ótrúlegt og Atalanta 2-2 gerði hann hlægilega ótrúlega komin í 2-0 bara þægilega á móti Hellas
Atalanta lentu komast hér og lifir og mista hann yfir, ég hef eitthvað að trúa þessu maður að sjá eitthvað hana
ég held að hann það lifupúl sem 50
já, 50 það var 60
já, 60 lifupúl vinna alltaf 2-0
já, hvað hérna eitthvað annað, vil ég taka eitthvað annað út úr þessu tískiboltinu undan Leverkusen voru grindir meistarar hverjir sjáðu fara úr þessu Leverkusen liði af því að þjálfarinn alltaf eru áfram hverjir sjáðu fara
sko Ég held að Victor Boniface og kannski Alex Grimaldos einu sem getur verið að fara en annars virt svo sér Palacios
það ekki virt aðalega? Getur ekki fengið að mikið pening fyrir virt það þeir bara yrðu að selja hann ég sé hann bara svona 110 miljonir eurá sko
Já.
Grimaldo sko 28 ára þannig var 29
en, svona... en hefur séð meiri PSG leikmanna en Alex Nei. Grimaldo?
Það eitthvað leik góða punktur sko
Það gott
Það náttúrulega uppalinn Bassastrákur fekk aldrei sensinar og fór í Benfica og var það í sjö tímbil eða eitthvað sko
Já
En Bonifasi, ég held að heyr haldi honum Hann var svolítið mittur í ár líka
Já Hann var samt hann með rosalega tölfræði sko
Já, svo ekki alveg
11 mörg og 8 assist átalegjum
Já
Það held ég Það
En jú, virt skeldi
Real,
Real þurfa hann bara ekki
Ég held maður sýtti ekki að tekja
Real verða með besta leið heims á næsta ári sko
Það rétt
Langbesta
Á papírunum
Hafa Karlo að þjálfa hann, þá allir sáttir
Já, hann ekki mikið að flækja hlutina Hann vil að menn njóti sín og fái að express yourself
Já, ég vil segja ekkert stressa og mikið á þessu
Svo færi sér bara vinn til, er að vinna þetta
Doktor Fútbol, kíkja á doktorfútbol.is Þar eru inniskotnir góðu klárir og bólurinn og allur pakkinn og svo dettum meira inn fljótlega Góð leið til að sína að þér þykir vænt hlaðvarpið sem stendur fyrir utan meginströmsmiðlana Segir fréttnar sem má ekki segja á Jú, segja nú alltaf bara fréttir saman hvort það megi eða ekki Ég elska að búa til eitthvað svona Dóttur fútból Þakka fyrir sig á þriðjudagi Þetta á krakka úlingaþátturinn Dogg án landamæra krakkarnir spyrja hvað frétta af Ronaldo Já, hann var alltaf hana Bill Bogus, sett hann
Hann skorar alltaf
Ert þú ekki hrifin að ég núna fá við einn mann með svona sveðju eða belti til að berja á leikmannum eða standa sig ekki vel?
Ég er að kalla eftir að Sigurður Bónd mæti beti næsta heimilega að fá.
Já.
Þú harjit saman að berja á leikmannum.
Þetta rosalegt.
Auðvitað á að gera þetta svona?
Já. Þeir eru bara látt á undan okkur, sjáttanlega.
Þetta svo aðeins. Belti kjaftaði. Þetta geður.
Þeir eru rugglega.
Sko, það að hlæja þessi pínu af því að myndi sig ekki.
Já.
En
ef hann hefði meitt sér þá
Já, þá væri ekki alltaf
Þegar væri bara með eitthvað öri framan eftir þetta bara nýður
og Spældi bara að vera bara einhver nýr leikmaður og bara fá bara
Þetta var eitthvað svo prós hjá honum sko, hann hefði allir gert þetta áður sko.
Hann var,
hann var ekki gert í viskiti Hann var ekki gert í viskiti sko.
Þegar maður man líka eftir í tamningunum þegar maður var að temja þá var maður oft líka alltaf að passa tamningunum að slá rétt sko.
Já Þú varst öflugur í tamningunum, ekki?
Jú, allan hana og játningum Járn og að járna
Járna binda líka Það var það sterkast.
Járn að binda í þá smíðavinnu.
Já.
Herðu, ég hafði viljandi, þú varst aðeins lægri í dag, Kili, heldur en aðri. Bara að því að svo fólk myndi ekki heyra þetta bull, sko. Dóttorfútbol, þakka fyrir sig á þriðjudeginn á dóttorfútbol.is. Við heyrumst síðar í vikunni. Verið sæl.